Blaðsíða 46. 1. Notaðu blað sem er ferningslaga með allar hliðar jafn langar. 2. Brjóttu blaði saman horn í horn. 3. Brjóttu inn að miðju. 4. Brjóttu aftur inn að miðju. 5. Úr þessu grunnbroti má gera ýmislegt. 6. Klyftu af opna hlutanum í hálfhring. 7. Til að gera fuglin brýturðu saman í miðju. 8. Til að gera músina klippurðu eyru úr efsta laginu og límir á skott úr mjóum pappírsrenningi. 9. Til að gera fisk brýturðu upp ugga og límir á sporð. Það má nota blýjant til að krulla skottið.